Oslonac. Emisija posvećena mentalnom zdravlju osoba sa invaliditetom. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Počinje emisija Oslonac posvećena mentalnom zdravlju osoba sa invaliditetom kojima mentalna degradacija nije deo invaliditeta ili smetnji u razvoju. Ovu emisiju tonski realizuje ekipa Radija Zlatousti, a autor emisije je Ana Brzaković. U današnjoj emisiji razgovaramo sa tri Kragujevčanke koje se okupljaju, druže i jedna drugu bodre u organizaciji Iz kruga koja se bavi zaštitom prava i pružanjem podrške osobama sa invaliditetom, prvenstveno ženama sa invaliditetom. Na početku ove emisije govorimo sa Slavicom Đurđević, predsjednicom i osnivačicom organizacije Iz kruga.
Organizacija je osnovana 2008. Inače, takve organizacije imamo u Zaječaru, Boru, Nišu, Novom Sadu, Kraljevo, Beograd. Savez nam je u Beogradu. I mi se finansiramo putem projekata. Primamo sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na invaliditet i status. Više smo fokusirani na žene sa invaliditetom, bavimo se nasiljem i diskriminacijom. Naše aktivnosti su psihološka podrška, pravna pomoć, sve vrste informacija, razgovor sa korisnicama. Imamo i edukativne i kreativne radionice. Preko našeg saveza održavamo i neke edukacije. Ove godine bilo za centre za socijalni rad, zdravstvo. To radimo preko našeg saveza. Inače je Savez iz Kruga Srbije, postoji od 2011. godine i okuplja sve lokalne organizacije koje se bave ovom problematikom. Ja u ovoj priči sam se našla 1998. godine, sasvim slučajno, a ja opet kažem da ništa nije slučajno. Susrela sam se sa pokojnom šeficom Lajpojkom, Čarević Mitanovski, i onda smo krenule. Prošla sam njihove obuke da bih mogla da radim ovo što radim. Bila sam na njihovim nekim projektima i 2008. rešili smo da osnovimo takvu jednu organizaciju i u Kragujevcu. Ja moram da istaknem da organizacije ne bi bilo da nije bilo Crvenog krsta koji nam je ustupio prostor. I ja se stvarno Nevenki Bogdanović i celom njenom timu zahvaljujem što nam je pomogla da se jedna ovakva organizacija osnuje u Kragujevcu.
Kada kažete da pružate psihološku podršku korisnicima, odnosno korisnicama, šta to konkretno znači? Da li one same i oni sami dolaze po pomoć?
Znate šta, sve je ovo dobrovoljno. Ako oni žele, oni imaju besplatnu psihološku podršku. Psihološki ne radi sa njima samostalno. Taj psihološki rad se zakazuje i svaka se radi individualno. Ima kad se radi grupno, zavisi se šta ko želi.
Kada neko pokuca na vrata organizacije iz kruga pre susreta sa psihologom, susretne se sa vama. I koji su to problemi na koje se...
Naravno, pa znate šta, tu su višestruki problemi. Ima prihvatanje invaliditeta, onda strah od gubitka nečega, onda su to probleme najčešće u porodici, nerazumevanje, pa nerazumevanje partnera, pa finansijska teška situacija, jer mnoge žene sa invaliditetom ne rade, nemaju dovoljno sredstava i maltene one su i zavisne od članova porodice ili partnera. Cilj psihologa je da zajednički rade na pronalaženju rješenja i da se jednostavno ojačaju i da ne krive sebe za situacije u koju su se našli. Jer to su različiti problemi, naročito kad je u pitanju nasilje, jer mnoge žene imaju iskustvo nasilja, samo što ne mogu o tome da govore. Jednostavno, to je tako. I to se prošlo. Rad udruženje je pomogao, da kažemo, eto, pomogao, napravio mali iskorak da veće žene otvoreno govore onome što im se dešava. Naravno, njima je potrebna podrška, ali te podrške nema uslova. Žena koja ode u sigurnu kuću, a osoba je sa invaliditetom, pristup i sve ostalo je za nju nedostupno.
Pristup sigurnoj kući?
Ne samo fizički pristup, nego pristup i samoj ženi. Znate, ako neka žena ne može samostalno da se brine o sebi, onda mora neko da zna kako treba da je pomogne. Ni sigurne kuće nisu rešenje za žene sa invaliditetom. Tako da ima žena koje su bile u sigurnoj kući, koje su izašle, nažalost, mnoge su se vratile u primarnu porodicu jer nemaju gde. Naročito je teško ženama koje ne rade i ženama kojima treba pomoć u svakodnevnom životu.
A ko je njima pomaže?
Njima najčešće pomaže porodica. Znate, ako ne može neko samostalno da se kreće, ako ne može neko sam da se okupa, da jede, da ode u prodavnicu, neke... On je zavisno. Mi nemamo dovoljno personalnih asistenata da bi tim ženama da bi se tim ženama pružila pomoć i podrška. Naročito je teško za žene u ruralnim sredinama, odnosno u selu. Mi čak što više i ne znamo koliko ima žena na selu koje trpije jedan oblik nasilja. Da li je to fizički, ekonomski, psihički, znači negde nemaju svi podaci. Naša organizacija zna da ima takvih žena. Pre svega, njima je nedostupan i prevoz i sve ostalo.
Da li vi idete na vrata
ne.
Takvih porodica ne. Ili je neophodno da oni pokucaju na vaša vrata za pomoć?
Ne možemo mi da idemo, jer nemamo ni tehničkih uslova, a i ni financijskih sredstava. Vi morate da znate da minimalno trebamo da imamo da bi mogli da odemo nekoga da posjetimo. Najčešće se žene javljaju telefonom i mi smo tu da ih saslušamo, da im ukažemo šta, kako treba, ne samo što se tiče nasilja, već što se tiče i ostvarivanja prava.
Ima li ikakvog izlaza za ženu koja je invalid, odnosno osoba sa invaliditetom, a trpi nasilje?
Pa znate šta, to sve zavisi do žene, koliko je ojačena i koliko ima podršku rođaka, prijatelja, ako trpi samo nasilje u porodici, i to je najbitnija finansijska podrška. Ako žena ima, ako finansijski dobro stoji, onda može naći izlaz. Ako zavisi i finansijski i od članova porodice, to je jako teško.
Kada govorimo o toj finansijskoj podršci, ima li nje od strane lokalne samouprave ili zajednice ili republike?
Znate šta, po zakonu oni ostvaruju pravo i na tuđu negu i na invalidske penzije, žene koje su zaposlene, eto, kroz neke projekte, javne radove ili poslodavci koji žele da ih prime, ali je to sve nedovoljno. To su ipak mala finansijska sredstva za njihov samostalni život, a još i da plate nekoga ko će da im pomaže i pruža svakodnevnu podršku. Prosto negdje je, mada, kažem, žene koje i osobe sa invaliditetom koje imaju trajni i težak invaliditet, koje imaju 100%, one imaju i uvećan dodatak na tuđu negu, ali i to je neka mogućnost, ne mogu je, i to služi za to da plate nekome, ali sve drugo. Znači da je jako teško, nemaju od čega da žive. Mnoge žene ne rade, lekovi, higijena, hrana, ishrana, odjeća, obuća, znači, to se iziskuje finansijske sredstva.
Rekli ste mi da organizacija iz kruga ne naplaćuje članarinu.
Mi smo organizacija koja radi sa svim osobama sa invaliditetom. nenaplaćenu mu članarinu i rad psihologa i pravnika, odnosno advokata je besplatno. Znači, sve ono što mi možemo kroz te aktivnosti da pružimo, sve je to potrebno i besplatno.
Koliko na vaša vrata često pokucaju oni kojima je pomoć potrebna?
Pa znate šta, zavisi se. Mi u suštini imamo od 150 do 170 korisnika. Znate šta, neko može danas da me pozove za 5 godina. Sve zavisi šta im je potrebno i kakva vrsta podrške im je potrebna. Neka im je potreban i razgovor i neka informacija. I jednostavno žele da podele svoj problem sa nekim koji neće biti koji neće da izađe iz prostorije ove organizacije. Imamo. Dosta imaju i problema za ostvarivanje prava na zapošljavanje. Mislim, pravo na zapošljavanje. Posao nije socijalna kategorija. Ali ima tu problem. Što veći invaliditet, to je teže da se zaposle. Pravo na invalidske penzije, pravo na porodične penzije, to zaista ima dosta toga. Ima zahteva koji se prihvate, ima zahteva koji se ne prihvate. To sve zavisi od komisije, ne zavisi to od organizacije. Mi im tu pomažemo koliko možemo. Mi se finansiramo putem projekta. I neki honorari su minimalni, skoro, ali mi to radimo čisto da bi jedno drugima pomogli. Ne mi njima da pomognemo, nego zajednički jedni drugima da pomognemo. Verujte, jer to je negdje najbolje. Nije organizacija samo da bi njima pomogla, nego zajedničkim snagama da ojačamo jedni druge i da pomognemo jedni drugima. Kroz podršku, razgovor i ono sve što je potrebno.
Rekli ste mi, Slavice, da ste i vi osoba sa invaliditetom. Koliko je vas ojačalo sve ovo?
Pa, znate šta, ja sam od rođenja osoba sa invaliditetom. Vrlo rano sam saznala da je moj invaliditet trajan i težak. Znači, ja kroz školovanje, obrazovanje i kroz roditeljsku podršku i pomoć, ja sam prošla to sve, tako da ja sam prihvatila svoj invaliditet kao nešto što je moj život. Jeste teško, ali nema izbora. I prosto mi to nije neki problem, jeste da i meni treba pomoć, pri kretanju, pri obavljanju svakodnevnih poslova, ali, kažem, negdje se kako tako snalazi.
Kako je teklo vaše obrazovanje? Da li je bilo diskriminacije? Ima li diskriminacije danas?
Znate šta, moje obrazovanje, pa, mene su moji roditelji naučili da postoji dobri i loši ljudi, da ja ne treba na to da se osvrćem, da imam svoj cilj i da tako živim. Ja na svijetu nema dobrih ljudi, nisu svi dobri ljudi, a isto tako nisu ni svi loši. Tako da se ja svog invaliditeta ne stidim, mnogo sam prošla, mnogo sam vidjela i prosto ja se razlikujem samo po hodu i po ničemu drugom. Ja se kažem teško, zato što Ima dosta prepreka, nema ni skupodnih autobusa, nema dovoljno personalnih asistenata, nema nečega što meni ne treba pomoći 24 sata. Retko kad to da zatreba, ali ovako nema. Tako da ja sad živim, pošto su meni preminuli i otec i majka, živim sa sestrom, pa se tako nekako dopunjamo. Normalno stvar, kad sestra ne može, a meni treba neka pomoć, mi to moramo da platimo. Jednostavno to je nešto što...
Koliko košta ta usluga? Personalnog asistenta.
Zavisi košta. U većini slučajeva meni pomažu ljudi koje ja već poznajem. Pa neki naplate, neki ne naplate, tako da ja ne znam koliko to sve košta. Ja kažem, opet, još uvek se oslanjamo na prijatelje, komšije, ljude koji nas znaju.
Na one iz vašeg nekog kruga?
Ja, na mog okruženja i ljude koji me znaju. A inače, i zato što sam sa sestrom, verujte da bi ja to plaćala, verujte da ne bi. Znate, ja sa 14.000, 13.000 nešto tuđe nekaj, koliko vi to možete platiti? Koliko? To vam se dopunjuje, malo ovdje radim, honorarno, malo sestra i tako da se dopunjuje. A inače da ja živim sama i da ja to se plaćam u tome.
Da li je vama potrebna psihološka podrška?
Meni, pa da vam kažem nešto...
I da li se srećete sa nekim psihološkim problemima?
Ne, ja sam...
Depresijom, stresom, osjećaj manje vrednosti?
Ne, ja vam kažem, ja sam to sve prošla. Ja sam kao dete, znači naučena da sve to, od psihologa još da sam išla u školu, logopeda, tamo svih tih ljudi, doktora, znači ja sam već spremljena za takav život jer su morali da mi kažu da je to i da to ne može, ne znam koliko da se odradi. Znači ja, kad sam bila 5. razred, tako su mi rekli i rekli su mi da ja to moram da prihvatim i da treba da prihvatim, jer ako ne prihvatim, bit ću kući sa roditeljima, sa sestrama, prosto ja sam to tako prihvatila i krenu. Uz pomoć roditelja, uz pomoć sestara, prijatelja i očaka. Ja jedino to što kažem, nisam se ostvarila, nemam svoju porodicu, sve ostalo.
A u kojoj je meri invaliditet uticao na
zato šta, a što se tiče da se ostvarim kao majka, ja sam to mogla. Ali, znate, kad ja imam poteškoće da nađem ko će meni da pomoći, ne mogu ja da obavezam ni sestru, ni bilo koga da mi odgaja dete. A država, ja moram da kažem, negdje ne prepoznaje roditelje sa invaliditetom, a naročito majke. Znači, ja to ništa ne bih mogla sama. Zaista ništa ne bih mogla sama, jer ja pre svega imam neke stvari koje ja ne mogu. Pa meni treba pomoć. Pa znate šta, odgajanje deteta je velika obaveza i veliko odricanje. Znači, to bi morali da radi moje sestre ili bi ja to morala da platim. Jer zaista ja nisam u mogućnosti, ni bila, niti sam sad, da ja mogu da odgajam samostalno dete.
Dakle, vi ste se svesno odrekli majčinstva zbog vašeg invaliditeta.
Da.
može Bog, dobrodošli u emisiju Oslonac, dobrodošli na talase radija Zlatousti. Evo, razgovaramo kao i sa Slavicom, također u prostorijama organizacije Iz kruga. Možete li da za ovu emisiju ispričate svoju priču? Dakle, vi ste, naša Kragujevčanka, osoba sa invaliditetom. Sa kakvim se vi problemima i poteškoćima susrećete u svom životu?
Ja živim u Kragujevcu, imam muža, dvoje dece. Invaliditet sam stekla padom. Padom sam mosta slučajno, šetajući. Kako sam pala, ja sam direktno na toj ruci i od toga sam postala invaliditet.
A gde je to bilo?
Ovdje u Kragujevcu. U Kragujevcu kod Čiftine Čupri.
Koliko ste tada imali godina?
To je bilo pre 10 godina, znači imala sam 52 godine.
Znači u zrelim godinama. I u kojoj meri je taj invaliditet?
Prvi stepen. Prvi stepen. Imala sam strašnih problema sa doktorom koji me unakazio. Neću reći. Ne mogu i neću zbog njega. Ipak sam osoba, kako da se izrazim, savjesna. Neću njemu da naškodim, mada je meni naškodilo.
A na koji način, tokom operacije ili nekog?
Tokom rada, kad je trebao da radi ruku, on nije uradio kako treba. Kad sam ponovo išla, to je tako, mora tako, jedna sam izvukla uput da idem dalje. Posle godinu i po dana ja sam išla u Beograd na operaciju. Na svoj zahtev.
A trebalo je prepostavljeno?
Trebalo je odmah. Svi u reha centru. Dok sam se lečila. Čak sam stekla i onu bolest kostiju, kako se zove. Imam osteoporozu i to imam. Imam dosta problema zdravstvenih. Da bi ja jedna dobila uput, prvo me šalje za banju na svoj trošak i to mi nije dao. Ja sam išla u Matruškoj banji. Kad sam otišla doktorka koja me primila, pitala me ko ti radio, jer je mislila da sam iz Kraljeva. Kad sam rekla da sam iz Kragujevca, ovim rečima, doslovce, vi njega imate pravo da tužite. Pa nije uradio kako treba.
Je li bila neka intervencija?
Ne, samo prvi, kad je na mjestu, kad sam pala. I hitna je došla, odvela me. On je dežuro, došao i što kao to nije na mjestu, ja sam vriskala u glas, iskreno. Drugo snimanje, kao sve u redu, sve gore. Ponovo lomljen. Ništa gore. Vidite da ja nemam zglob. Nema. To je posle godinu i po dana u Beogradu. Ponovo operacija. Prsti, vidite, i dan danas ja više nemam.
A u pitanju je desna ruka? Predpostavljam primar na kojem ste pre toga pisali.
Pišem ja i sad, ali nije to to. Ja sve radim s njom. Ali nije to to. Ja osjećam bol. Ja od tad ne mogu s njom. Ranije sam i vezla, i heklala, i plela, i sve radila, ručno radila. Sad već ne mogu. Ne mogu, ja ne mogu normalno ni metru da dohvatim. Ali radim. Završavam sam posao tako kako. Eto to. S porodicom nemam neki problem. To su sve sitnice, nikakvi problem, eto to je.
Da li invaliditet tog nivoa izaziva neku vrstu psihičkih problema, osim fizičkog bola koji imate oko...
Pa zimi izaziva. Da. Valjda manje se krećem, manje izlazim iz kuće, hladno je, loše vreme, to mi stvara nervozu. Ja se nekad osjećam
Naročito pretpostavljam zato što je taj invalid došao u zrelim
godinama.
A do tada ste sve mogli, sve pre toga.
Sve. Svi su me prihvatili, moji i njegovi. Nemam problema što se tiče toga da sam diskriminizovana. Eto što ja sama to u sebi u glavi, to je druga priča.
Pomažu li tu psihološka podrška, razgovor sa psihologom?
Pa nisam išla iskreno. Nisam. Smatram da nemam potrebe, onda je sa decom više pričam ili izađem tako kako sam Slavicu upoznao, mnogo mi je lakše, dođem do nje ako treba nešto. I ona meni pomogne, ja njoj, eto tako, bude mi lakše. Eto.
Šta je to čime se vi bavite osim što ste majka i supruga? Jeste li u mogućnosti da radite?
Jesam.
Ima li posla za vas? Da li poslodavci reaguju na adekvatan način kada shvate da ste osoba sa invaliditetom?
Bila sam zapošljena u jednom vrtiću 2018. primio me poslodavac. Onda sam imala probleme, naišla je neka, šta je, ne znam, nije i dan danas. Noge su me bile bolele. Znači, trnjenje, paljenje, to je bilo katastrofa, baš sam i Slavici pričala. Mislim, ja to pričam otvoreno kod svakog, mene to nije sramot uopšte. Mislim, ne treba se ni stiditi toga, iskreno. Po meni, otišla sam na bolovanje, da bi me cimo i direktorka i on, kad ću da se vratim, što sam na bolovanje, i dete mi tamo radilo, ono me i tu je uvuklo, ja sam se pokazala, stvarno nije me sramota i bio prezadovoljan gazda i svi, e pa to je tako naišlo meni da ja nisam mogla, nije mi dozvolio da se lečim. Non stop je dete cimo, nek dođe majka, ću da dam otkaz. Mene je bilo stres zbog deteta, jer tad nije radio ni muž, ne radio 2009. firma propala, tako da smo živeli privatno što bi zaradio on i ja. Ja sam i manje radila, ranije privatno. Nisam, jednostavno nisam imala kontakt s ljudima da bi mogla da nađem, da radim. Bila sam orba, voljela sam, ali nisam imala taj kontakt. Tako od tog njegovog privatnog rada, mi smo i školovali dvoje dece. Stariji sin je fakultet završio, pedagoški, ovaj mlađi nije hteo samo srednju, ali nije, hoću da kažem, da nisam dozvolila kod nikog da odem, ni za kašiku. Drugi su dolazili sa dve plate kod mene, ja ne. Imala sam, imam svoj, kako da kažem, ponos, i dan danas imam, i uzdižem se s time. Ovo što sam htjela da kažem, istina je, jer mi naiđe da se poravim iskreno. Imam godine, što nije ni čudo. Istina. Da. I ja krenem da radim ponovo. Zaključim bolovanje. Odem, radim još mjesec dana. Radim, da mi verujete. To je bilo objekat, ima je gore na sprat dečicu, obdanište. Ja kad niko nije tu i niko me ne vidi, ja se spustim na ruku. I idem kao životinja, kad moram tako da se izrazim, sa četiri noge, uza stepenice, da bi sad ta posao završila, da ne trpi posao, ako ja trpim. I na kraju sam morala, pritiskom morala sam sama da dam otkaz. bez. 9 meseci me držao. To je mesec, tih 15-20 dana, tako sam išla. Znači, ne može, ne vredi. Koliko god da se trudim ja da hoću, ne mogu. To je jače. I napustila sam tad. I na birovu sam i dalje, eto, upoznala sam se sa Slavicom, zahvaljujući jednoj koleginici koja je prethodno radila ovde, ona me dovela, žao mi je što je nisam poslušala od 2017. Znači, ja bi više ovde bila, ali sve mi je bilo sramota.
Čega?
Pa nisam znala ko je, šta je, ja sam mislila to da je, još mi kaže iz to je kroz opštinu, ja mislila to su ljudi, znaš, ja sam, šta sam ja, obična žena, ko će mene, 2001. sam došla ovde, zvala me ta žena, mogu da kažem ime, koleginica naša Bisa. 2001. sam bila mesec dana ovde, onda 2002. 4 meseca, ove godine već 6 meseca.
Koje su to vrste poslova koje vi preko organizacije iz kruga uspete preko projekata javnih radova da radite?
Pa kao higijeničarka počistim, odem da ove račune platim u poštu, u banku, šta njoj treba, koje poslove ona ne može da završi, mi završavamo. Moja poruka, svaka žena sa invaliditetom ne bi trebalo da se stidi, da se slobodno organizuje, gde čuje da ima organizacije, da ode, da iskaže svoje probleme. I porodični, šta god je.
Bude lakše?
Normalno. Mogu lakše.
Nego da se povučeš.
Ma kakvi to, ja ne mogu to da opišem koliko je lakše.
A bilo je kod vas, koliko sam razumela?
Jeste, iskreno. Jeste. Zna i Slavica. Slavica bi me zvala prošle zime i ove zime. Ja kažem, ja ne mogu, jednostavno ne mogu da izađem s kuće. Eto. I kad krene malo proleći, ona zove me, dođi kad te molim, trebaš mi, kao dođe da popričamo, ja nekad dođem, nekad ne mogu. Jednostavno, ja hoću, a mi nešto ne.
A šta je to nešto?
Ne znam. Ja bi imenovala kad bi znala. Nemam volju, nemam želju za životom, nemam ništa uopšte, sve mi je...
A koliko je godina prošlo od kada ste stekli invaliditet?
10 godina.
10 godina traje proces prihvatanja.
10 godina.
Korisnica, da kažem, usluga organizacije Iz kruga danas sa nama. Hoćete li, eto, za slušalce Radija Zlatoust i za emisiju Oslonac da podelite svoje iskustvo od kada ste vi osoba sa invaliditetom?
Pre svega, dobar dan. Hvala što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. Ja sam osoba sa invaliditetom. Od 2006. godine operisala sam kičmu. Posle se dodale još druge dijagnoze, tako da sam drugostepeni invalid. Već 17 godina.
Od operacije kičme?
Ne.
Kako se živi sa invaliditetom drugog stepena? Šta je ono što vi možete, a šta je ono što ne možete?
Pa vidite, ja prihvatila. Ali negde to stoji, nisam ja prihvatila da sam se skroz pomirila s tim. Ja sam jako mlada žena postala invalid. Što sam bila pala 4-5 godina u krizi. Jedva sam se izvukla. Na ivici nervnog sloma sam bila. Nisam mogla to da prihvatim, nisam bila upućena u te procese medicine. Shvatala sam to, o la la, da ću to proći kao neka opšta operacija, malo oštećenje, da ću se ja opravim. Mlada sam, 36 godina sam imala, međutim, kad sam se operisala, kad sam vidjela šta i kako treba se ponašam doživotno, da tu nema bolje nego sve gore, sve što se starija, sve gore. I još se nadovezale druge dijagnoze. I 2019. su me proglasili kao drugostepen. Invalid, što sam imala moždani udar, štitasta žlezda, hematološke probleme. Vas zanimam, da ne nabrajam. Sad je problem što sam ja u to klub kupala, nemam nikoga, niko mi ne dolazi, nemam komunikacije s ljudima, ne idem nigde, jedino što dođem ovde u druženju, slabo poznajem narod, vreme sam provodila u mladosti bolnicama, što lečila sebe i decu sa nogom. Vukla po lekare, nisam imala nikakve uslove, sirotinja, beda, jedna plata. Nije imalo ni za leba, tako reći. Da, je teško se preživljavalo. A muž mi je bio problematičan celog života. Ja sam trpela, nisam mogla decu da ostavim. I rekla sam, poginuću, ali ne mogu da ostavim decu. Ostaću da mogu. Kad su deca odrasla, deca su njihov život nastavili, a ja sam ostala sama, niko i ništa. Kad oni sad dođu na vratima i donesu ova pečenje iz ovog oca. Da pojede dok je vruć, a ja vidim, pogledam očima i slušam. Osjećam se kao neki zver, kao neki pas, ne znam šta. Nebitna osoba, nebitna dan predmet. I ne mogu da preživim, zato što sam dala sve za njih. A nisam majka više. Nisam zaslužila, tu se ubacila druga osoba, koja glumi majku, sve krvu i sve ostalo. Tako da sam ja izolovana iz te priče, ne postojim kao majka. Jednostavno ne žele da me vide. Kad se sretnemo, oni su u stanju da me gazu. A strinu kad vide, oni se toliko obraduju i doček i sve, i smeju se i šta ne rade.
Sa vašim stepenom invaliditeta, rekli ste da je to drugi stepen, šta je to što vi možete da radite, da se osjećate funkcionalno?
Šta bi ja mogla da radim?
Kako vam je kretanje? Imate li tu probleme? Imate li bolove?
Da, svako jutro ustajem ukočena. Bolove su strašne, imam osteoporozu četvrti stepen. Možda jutar sam preživjela. Srčani bolesnik sam, bubrežni bolesnik. Tako, posle operacije ne osjećam polovinu leve noge. Bio je jedan diskus, to nije odstranjen, kad sam se operisala, samo je taj nerv uništen. Doktor je rekao, nisam se pokazala kompletno, nego sam pokazala samo polovinu. Znači, nije bio zadovoljan onime čime svi znamo poznato je. Zato nije to odrađeno kako treba. Posle kad sam radila magnetnu rezonansu, pokazalo je još i drugi diskus se pojavio i koliko oštećenih nerava, koren živaca. I to dalje ide, i osteoporoza me napala, i artritis, i očni artritis, nosim na oči, ali ne vidim dobro. Nemam koncentracije, nemam ravnotežu, ja gubim ravnotežu u nogama, a to nije u nogama, nego u glavi, i mene se noge upletu i ja padam. Desilo mi se 4-5 puta da sam padao. Ali tu nema izbora, mi znamo kakvi su naši lekari. Možemo da idemo danima, noćima, da kukamo, šta god da radimo. Nema pomoći.
Kada govorimo o finansijskoj nekoj samostalnosti, ima li prostora kod vas za tuđu negu, za neku invalidsku penziju? Jer iz vašeg izlaganja zaključujem da vi niste u stanju da radite, s obzirom na bolove i na stanje vašeg organizma.
Da, ja imam izveštaj mog neurologa, doktorka koja me leči od moždane udare, nesposobna za rad. Obratila sam se institucijama, ja čak nemam ni socijalnu pomoć, a ne tuđu negu. Izlazila sam na komisiji 3-4 puta. U PIO doktorke su rekle da imate pravo, ostvarujete, dobit ćete rešenje na kućnoj adresi. Nažalost, ja dobijem negativno. Verovatno ta rešenja se prekucaju, u centru za socijalni rad, reći ću. Žalila sam se ministarstvu, predsjedniku sam slala žalbu, zaštitniku građana ovde, zaštitniku Republike Srbije. Verovatno oni pozitivno odgovore, ali taj odgovor stiže u centru, ne direktno mene, i oni prekucaju i opet ne.
Od čega živite?
Od čega živim, imam 6.500 izdržavanje od muža, već od 2015. To se ne uvećava, tako. S tim, i imam 3 jednokratne pomoći godišnje, šta je to po 10.000. Bilo je i 5.000 i 8, i zadnji put 10 kad sam primjela. To je to. I zahvaljujem se jednoj i drugoj. Ova me dovela, ova me je preporučila, uputila da sam ja preživjela ovo leto. U ovom projektu. E, sad se završava projekat i ja stvarno ne znam gde ću. Što od nasilja, što finansijski, što zdravstveno, znači ja ne znam gde se nalazim.
Dakle, vi ste ovog leta bili angažovani u Udruženju za cerebralnu paralizu. Šta ste tamo radili, kako vam je bilo to iskustvo i u kojoj meri vam je to značilo da izađete iz kuće, da imate neku aktivnost i da li ste bili u situaciji fizički da to obavljate, a da vas ništa ne boli?
Ja sam angažovana do 8. novembra. U druženje sa cerebralnim paralizom.
Dakle, to traje i dalje, još neki dan.
Da, još neki dan. Radila sam kao higijeničarka, zadovoljna sam, nisam nešto radila što ne smem. Kako sam ja mogla, kretala sam se i obavljala sam taj posao, trudila sam se na najbolji način da bi bili i oni zadovoljni i ja. Nisam imala problem s njih, nikakav, što mi je drago i verovatno ostaću dalje u kontaktu s njih i dalje da se družimo. Jednostavno, imala sam gde da izađem. Istu gungulu, što bi rekli, kako da nazovem, iz taj pritisak. Lepo vreme je bilo. Problemi su oko grejanja, oko svega. I ostajem bez posla. Što je najgore. Pokušavala sam na više mjesta da radim, 5 dana, uvrglave nedelju dana i nema, kolaps, ne mogu više.
Koje su to vrste poslova?
Šivenje za mašinu, pakovanje, što ja nemam tu brzinu, to da uradim, a niko ne smatra nas kao invalidi, poslodavce ne smatraju nas invalide, nego kao sposoban radnik. Što je to najgore. Tako oni smatraju da možemo mi kao i zdrava osoba što radi 8 sati za mašinom, norma, što ja to ne mogu. I ne mogu prvo 8 sati da sedim. Ili da stojim 8 sati. A mene ne može niko da nađe taj posao. 2 sata da sedim, 2 sata da šetam, 2 sata da hodam. Taj posao ne postoji. Što mi je rekla neuropsihijatar. Za vas posao ne postoji. I pišem u rešenju. Veoma malo to imam takvih osoba gde mogu da ispričam. Hoće svako da se sluša, ali kad okrene leđa, opet ono negativno. Tako da našla sam dve, tri osobe što mogu da ispričam. Da olakšam sebe. Naravno da znači, ali mislim da je po meni prvenstvo mir u duši. Mir u duši kad ima čovek, on ima i volje, ima i sve i postigne, znate se. A kad nema mir, nema ništa.
Kako postići mir u okolnostima?
Nažalost, ja se trudim još uvijek, ali vidim da me to savladava, da ja već postajem slaba. Kad hodam, mene se trese tlo pod nogama, drhtim, ne mogu da spavam, budim se noću, nemam miran san. Ne mogu da se krećem u dvorištu, slobodno, u sopstveno dvorište, u rođeno, gde sam se mučila, od nule počela. Od svoju rođenu decu, ajde muš kao muš, ali od deca, to ne mogu.
Drage moje Krvojevčanke, drage moje sagovornice, hvala vam što ste govorile za emisiju Oslonac i za sam kraj. Sigurna sam da će ove vaše priče duboko dirnuti duše onih koji vas slušaju, koji će vas slušati. Ima li život smisla?
Ima. Život je lep, onako kakav jeste. Mi trebamo da prihvatimo sebe onako kako jesmo. Jer smo mi svi stvoreni na ovoj zemlji, na ovom svijetu, jer imamo svoju vrijednost. Samo treba mi kao društvo da omogućimo da svi imamo mogućnosti da iskažemo svoje kvalitete i sposobnosti. Jer sva ljudska bića, pa i osobe sa invaliditetom, pa i žene sa invaliditetom su koriste u ovom društvu i mogu da doprinesu i svojim nadom i svojim iskustvom. I negde moja neka poruka ispred organizacije iz kluba Kragujevac svim osobama sa invaliditetom, a posebno ženama: skupite snage, skupite moći, ohrabrite samu sebe i niste krivi za sve ono što se dešava. Prihvatite sebe onako kakve jeste, jer ste vredne. I vredne ste i treba da ste deo ovog društva, to što jeste. Prihvatite sebe onako kakve jeste i društvo će vas na neki način prihvatiti. Eto, moja mala poruka i ono što je bitno. Invaliditet nije identitet.
Ima li život smisla čak i onda kada se čini da je preteško?
Život ima smisao svakako i lep je, ali treba se borimo da izađemo uvek na površini i kad nam je najteže da nađemo neki izlaz. Recimo, jednostavno, ma ko je vredniji više nego moj život što je vredan, i neću pokloniti nikome moj život i žrtvovati sebe. Idem dalje. Svaka žena treba tako da ide dalje, što bi rekli, s jedne strane je došlo, na drugu stranu otišlo, i uvek postoji to taj stepen visine da se izborim da izađem. Kad je najteže, jednostavno izađemo i izduvamo se napolje, prošetamo kod prijatelje, kod drugarice, tako produžavamo život. Ne treba da se predamo. Svakoj žrtvi, invalidu, poručila bi da ide dalje, nikako nazad, nikako da pada, nego dalje, dalje. I kad nije dobro, dalje.